Dragi moji zlatovci, kao što sam vam najavila na samom početku današnje emisije, upravo mi se u program uključio čuveni srpski reditelj, glumac, pisac, gospodin Goran Marković. Gospodine Markoviću, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se.
Dobro jutro ili dobar dan i dobro nam se uključili u program. Pre svega, pitanje kako ste?
Ja sam dobro, mislim. Imao sam neku operaciju kuka od koje sam se oporavio, ali to se nadovezalo sad na ovaj prinudni karantin, tako da sam ja već recimo 3-4 meseca u kući. Tako da sam fizički dobro, ali sam onako, osjećam se loše, skučen sam. Ja.
Brojite li dane ove izolacije? Znate li da smo danas navršili tačno mjesec dana od kad je uvedeno vanredno
stanje? Ne mogu. Izgubio sam uopšte pojam o vremenu. Ne znam koji je dan, primjer, danas i koji je datum. I posle izvesnog vremena, kad ste osuđeni na ovaj na kućni zatvor, zapravo gubite vreme, pojam o vremenu i interesovanje za vreme. Potpuno mi je svejedno koliko je dana prošlo i dani mi uglavnom prolaze jako brzo, jednolično, tako da ne mogu da ih definišem kao protok vremena.
A kada govorimo o tom odnosu prema vremenu, da li je to što ne znamo, a niste jedini koji je u situaciji da ne zna koji je dan ili datum, da li je to relaksirajuće ili pak treba malo da nas zabrine?
Pa ne znam što vam kažem, ja mislim da nije relaksirajuće. Čovjek mora da ima pojam u protoku vremena. Znači, vreme je vrlo važna kategorija u čovečijem životu i sam protok vremena je vrlo dramatična stvar. Mi smo stalno, u normalnim okolnostima smo stalno svesni protoka vremena. I ne radi se samo dan, noć, proleće, leto, nego se radi i o starenju i o menjanju ljudi, o promenama okolnosti, o raznoraznim promenama koje su uočljive i stalno na bodu oči. A sada to nema. Sve je to sad svedeno na promene su uglavnom statističke i mi ih uočavamo putem konferencije za štampu koje izgledaju tako hladno i potpuno bez života. I to stvara jednu dosta lošu atmosferu, znate, nema, skoro sam gledao recimo ovaj Raj, pošto me interesovao tamo kataklizma najveća, jel? Pa sam gledao skoro, pratio sam skoro svakodnevno Raj. Oni imaju između tih musavih emisija, kako da kažem, imaju i zabave, imaju i optimizme, imaju i šale i tako dalje. Onda kod nas sve to poprima jednu patološku dimenziju opšte depresije koja i straha i jednostavno širi se taj strah koji je nepotreban. Mislim, on bi mogao da bude u meri koja je dovoljna da se ljudi paze i da ne čine gluposti, a ne da stalno neko preti, da stalno nas plaši, bau, bau, šta će biti, koliko će biti groblja, da li će biti mesta na groblje. To je stvarno jedna potpuno besmislena prilaz stvari, znate. Žao mi je što pored tih nekog lekara koji šta znam kako se ponašaju, nije ni bitno, ne postoje neki ljudi, humanisti koji bi mogli da ljudima nekako sve to predoče ljudski, sa empatijom, a ne bi izjavljuju lažne izjave ljubavi šmiranske koje samo izazivi suprotan efekt. Znači, kad kaže neko ja vas volim na taj način na koji je to kazao naš predsjednik, ja znam da me on ne voli i da on ništa ne želi dobro. Mislim, to je, kako da kažem, to je sve kontraproduktivno.
Imate li sada u ovoj situaciji možda više vremena za sebe? Pretpostavljam da nailazite na te tekstove stručnjaka koji kažu da je baš sada pravo vreme da otkrijemo neke svoje skrivene talente. Da li vam ovo zvuči smisleno?
Znate šta, ja sam dosta mator da bi sad jednom otkrivao skrivene talente i šta bi mi bilo sada ako otkrijem da sam odličan slikar, to bi me samo ubilo na sve ove poslove koje imam, a nisam odličan slikar i ne umem uopšte slikar. Nemam skrivene talente i ja znam šta umem, šta ne umem i koje su moje mogućnosti. Jesu da je višak vremena, ali neki put to vreme ne možete da koristite samo zato što je višak vremena. Treba da postoji nekako ljudsko raspoloženje da bi čovjek mogao da radi, jel? Ako ste vi, imate psihologiju zatvorenika i nemate čak ni to zatvorsko dvorište pola sata dnevno, onda mislim, kako tu stvarati? Ja mislim, recimo, pretpostavljam da zatvorenici imaju najviše vremena, jel, oni na robiji. Pa nikad ništa nisam video da je neko stvorio, osim da je Moša Pijade preveo kapital, ali to nije stvaranje, to je manuelni rad. Ne znam jednog, možda je neko u nekom karantinu, Šekspir je mislim napisao nešto u karantinu, ali Šekspir je toliko toga napisao da je morao čak i u karantinu da piše, ali većina ne može da stvara u takvim okolnostima.
Nalazite li način da vidite i nešto dobro, pozitivno, lepo u čitavoj situaciji u kojoj učestvujemo, ili će ona pak možda tek izroditi nešto što će biti lepo i dobro?
Pa ima nekoliko dobrih stvari. Prva stvar je što je ovaj događaj epohalni. Nikada se ranije ništa slično nije dogodilo. Znate, u istoriji kuga i ostale epidemije, ja sam radio, na primjer, variolu veru, pa sam bio upoznat bliže s tim. One su ipak zahvatale određene male delove zemlje i mali delove ljudi. Znate, većina su to posmatrali sa strane kao neki fenomen. Mi smo sada svi unutra celokupna planeta i to je stvarno epohalan događaj koji se ranije nije dogodio i po tome ćemo ga pamtiti. Mislim da ovi ljudi koji sada žive će pamtiti 2020. godinu kao prestupnu, naravno, kao jednu veoma važnu godinu. Druga stvar koja je interesantna, to je tišina. Ja živim u zgradi u kojoj su 4 kafiće u prizemlju i buka i ljudska vrema, muzike, kakofonija je moja svakodnevica. I sad je odjednom sam počeo da čujem ptičice, pošto stanujem u blizini Kalemegdana, da čujem kako čovjek neki redak prolaznik prolazi, čujem u korake. Čak sam vidio da jedno mesto jedno detence se igralo sa loptom na sred ulice. To su stvari koje sam pamtio iz najranijeg detinjstva, kada su deca igrala fudbal na ulici, i to me podsjeća, me ova cela praznina i taj grad koji je potpuno ogoljen me podsjeća na detinjstvo. Ja. Drugo, odnosno treće, mnogi ljudi se javljaju sada, valjda od viška vremena ili od čamotinje ili osjećaju potrebu. Naprimjer, ja sam bio profa dugo godine i još uvijek sam u doktorskim studijama profa. Meni se javljaju sve na vreme bivši studenti koji su sad već sredovečni ljudi i pitaju me da li mi treba pomoć. Sad mi nikad ne bi palo na pamet da će mi neko od njih zvati da li mi treba pomoć, ali da me shvataju nesposobnim i starim da odem da kupim namirnice. Ja sam to organizovao, moja žena je nema 65 godina, drugo ima deca, Daša i tako dalje, koji sve to lepo naservisiraju i ne fali mi ništa, ali ti pokušaj ljudi, ti prosto kako si, jel, su pozivi koji nisu bili ranije tako česti, tako da eto, to je lepo, na primjer.
Pomenuli ste svoj kultni film iz 1982. godine, naravno je u pitanju ostvarenje Variola Vera. Odakle je potreba da se snimi i ovekoveči jedna epidemija i da li će vas možda korona inspirisati da i o njoj snimite film?
Vidite, ja sam kao student još, kao jako mlad momak, na mene je delovala impresivno knjiga Kuga Albera Camusa. Ja sam maštao o tome da snimim to. Ali naravno, to je bilo jako produkcijno, praktično nemoguće poduhvati. Ja sam odustao, a onda se desila 72. godine ta epidemija variole vere u Jugoslaviji tadašnjoj, što je bila prilična senzacija i skandal da se jedna iskorenjena tropska bolest javi u sred Evrope, i onda sam ja to pomislio sam, pa evo, variola je isto što i kuga, možda bi bilo tome. Međutim, nisam nikako mogao, kad je sve to prošlo, da dođem do podataka, to je dosta jako sakrivano, i onda sam tek 10 godina kasnije sam uspio da da se dokopam pravih podataka o svemu tome i da snimim film 10 godina kasnije. Taj film je izazivao dosta straha među gledalcima, naravno onima koji su ponovo su to preživjeli gledajući filma, i među mlađima. I uopšte svetu taj film je jako imao uspeha, na primjer najčuveniji britanski filmski časovi Sight and Sound ga uvrstio u 100 najvećih horora svih vremena i tako. Tako da sam ja to sa tom Variolom sam bio zadovoljan i još uvijek sam zadovoljan, ali ne bih se ponovo upuštao u to, zato što je iscrpeo sve što sam imao da kažem o epidemiji. Znate, prikazao sam taj film grupi studenata na Kolumbiju Univerzitetu gde sam bio visiting profesor, i oni su gledali taj film i ja sam im na kraju rekao da to nije film o samo o epidemiji, jednom medicinskom fenomenu, nego da je to ujedno film o bolesti društva. Oni su me gledali tupo, nisu shvatali u čemu je stvar, ali u to doba smo mi, kako da kažem, se izražavali alegorijama. Znate, niste mogli da govorite baš direktno o tome da društvo ima probleme i da je loše, pa ste onda uzeli jedan model kao što je jedna zaraza i kroz tu zarazu, ili kroz drugi model, na primjer, majstori, šta ja znam, ste uzeli i posmatrali cijelo društvo kroz jednu malu sredinu, kroz jedan mali događaj. Dobro, taj događaj je bio malo veći, ali ja sam, kažem, sve to već obradio i ne bih se više time baktao. Pogotovo što ima još jedna stvar, a to je da meni se masa stvari koje sam snimio kasnije događalo u životu, tako da sam jedno 20 i nešto godine ili 30 skoro kasnije imao sam neku intervenciju na licu, na koži, i onda sam otišao u istu tu zgradu u kojoj sam snimao Variola Vera i legao na isti taj sto na kome sam snimao glumca Bogdana Diklića, i pomislio sam, evo mene u mom kadru, evo mene u mom filmu 30 godina kasnije. I ne samo to, nego sve, masa stvari mi se događala, snimim, a onda mi se mnogo godina kasnije desi, kao da sam predosećao, imao anticipaciju, tako da ne bih se više paktao tim bolestim ni do boga.
U kom kadru ili kakvom kadru ili kakvom filmu vidite sada sebe? Odnosno, ovo je pitanje zapravo da li možemo da očekujemo uskoro od vas i neki novi film. Naravno, čuli smo da nećete da se bavite obrađivanjem, naravno kroz film koronavirusom, ali nekom drugom temom.
Pa imam razne stvari, mislim, o tebi se pobavio. Ne bih govorio o stvarima koje nisu gotove, koje nisu definisane, ali znate, jedna od stvari kojim sam se bavio nekoliko puta su fenomen glumca, zatim fenomen ludila, tako da moguće da ću ta dva motiva možda spojiti u nekoj priči, si vidjet ću.
Gospodine Markoviću, sada da se posvetimo i priči o vašoj knjizi, koja definitivno nije nova, ali je doživela novo izdanje iz izdavačke kuće Laguna. U pitanju je knjiga Češka škola ne postoji. Za sve one koji se do sada nisu susreli sa ovom knjigom, da pojasnimo malo zašto ovakav naslov i o čemu nam ona zapravo govori.
U suštini, ajde da probam da budem koncizan, ta knjiga govori o tome da bi čovjek postao umetnik ili da bi grupa ljudi sazrela, nije potrebno da idu u određenu školu, nego je potrebno da prožive određene okolnosti i da se u tim okolnostima nekako ponašaju, da se snađu. To je knjiga o grupi poznatih filmskih reditelja koji su studirali u Pragu u 60. godina, među kojima sam i ja, i Karanović, Zafranović, Grlić, Paskaljević, tako dalje, na kraju Usurica. I to je priča zapravo o jednom dobu u kome su oni bili, koje je bilo vrlo čudno. U centru toga je bila Nicka 1968. godina, i zapravo ta knjižica opisuje to što se nama događalo. Zanimljivo je da sam ja to napisao pre 30 godina, 90. godine. Nisam bio baš čovjek za pisanje memoara i toga, ali sam osjećao potrebu da to zabeležim, Pa tako sada kad imam 30 godina više, imam svoje memoare koje Laguna izgleda rešio da izda ponovo i koliko vidim tako knjiga baš se lepo prodaje. Zato što su i ranije mnogi ljudi voljeli tu knjigu, nisu mogli da nabave, stalno su me pitali gde mogu da nabave, to je bilo jedno izdanje prosvetimo, mislim par hiljada primara kako otišlo odmah i nikad više to niko nije imao. I sad je prilika da ljudi koji su želeli to da pročitaju, da pročitaju prosto.
Eto, prava prilika da jedan najbrži slušalac Radija Zlatousti, ko okrene naš broj sada nakon ovog našeg razgovora, baš dobije ovaj sjajan poklon. A za kraj našeg današnjeg razgovora, gospodine Markoviću, kako vi vidite, pa za početak Srbiju, a onda i svet nakon koronavirusa?
Definitivno ni Srbija ni svet neće izgledati isto, to je sigurno, zato što je ovaj krupni događaj otkrio mnoge stvari, znate, otkrio pre svega ovoj vlasti. Neko je lepo rekao, stavili smo mi maske, a skinuli smo vlasti maske. Mislim, to je, kako da kažem, više nego jasno da ta grupa ljudi koja već koliko vodi ovu zemlju je zapravo nesposobna da uradi išta važno, civilizacijski bitno, da sačuva jezgro naroda. S jedne strane, narod je masovno za vreme njihove vlasti pobegao, onda kada je hteo da se vrati kući, nisu mu dali da se vrati kući, što je, mislim, jedinstveni primjer u istoriji čovečanstva, da vi ne možete da dođete u svoju zemlju zato što vas smatraju negativcem, zato što vas smatraju kliconošom. Po kom osnovu, ja ne znam, zašto su oni kliconoši, a nisu ovi iz Pančeva ili iz Beograda kliconoše, mislim. Tako da je to pokazala se, ogolila se ova vlast strašno i mislim da će rezultat toga će biti, moguće su dva smera. Moguće je da se ovo vanredno stanje pretvori u institucionalizovani teror i da će to nastati jedna Severna Koreja, ili će prosto da padne ova vlast. Ona će da se uruši samo od sebe. Mislim, s druge strane, svet je također skinuo masku. Znate, svet je se pokazao nesposobnim da kontroliš. Ono što je najtužnije u celoj toj stvari je da ni ljudi nisu pokazali ozbiljnost, nisu pokazali odgovornost. Jednostavno, doći će vremena kada ćemo morati svi da budemo strašno ozbiljni i odgovorni da bismo mogli da živimo, da bismo mogli da preživimo. Treće, znate šta, o tome sam kazao već nekako reći, to da jedna, preko cele planete dođe jedan neprijatelj koji je nevidljiv, koji je malecki, sićušan, mikroskopski vidi i koji je jači od čoveka, koji može da uništi čovečanstvo, je vrlo, vrlo također jedan osjećaj koji će promeniti svest ljudi. Ljudi ne mogu posle svega ovoga biti isti.
Hvala vam još jednom što ste se uključili u program Radio Zlatousti. Želimo vam mnogo zdravlja i da vam ovi trenuci i period zatvora, zatočeništva, izolacije, kako god je nazvali, prođe što brže i što lakše i naravno što kreativnije.
Pozdravite Kragujevac.
Hvala vam najlepše.